de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prietene școlii de sabat audio, vă spunem încă o dată un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în ocazia aceasta sunt
Cristina,
Petrișor, iar la pupitrul tehnic este Ionuț. Studiul din ocazia aceasta poartă ca titlu Viața într-o societate de tipul 24-7.
Să ascultăm textul de memorat, care se găsește în Psalm 84:2.
Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ceasul bate continuu și fără milă. Mai erau 2 ore până la deschiderea sabatului. Mari oftă în timp ce inspecta micul apartament. Jucăriile copiilor zăceau încă peste tot în sufragerie. Bucătăria era un dezastru. Sara, fetița lor cea mai mică, zăcea în pat cu febră, iar ea acceptase să slujească în ziua următoare ca diaconeasă care întâmpina oameni în biserică, ceea ce însemna că trebuia să plece de acasă cu 30 de minute mai devreme decât de obicei. Îmi doresc să pot găsi puțină liniște mâine, gândea Mari cu îngrijorare. În același timp, în partea cealaltă a orașului, Josh, soțul ei, stătea la rând ca să achite cumpărăturile săptămânale. Traficul fusese din nou un coșmar. Cozile de la casele de la marcat erau lungi. Fiecare părea că își făcea cumpărăturile exact în momentul acela. Am nevoie de puțină odihnă, nu mai pot merge înainte așa, gemu în sinea lui. Viața trebuie să fie mai mult decât atât. Viețile noastre sunt dominate de ore de vârf, ore de lucru, programări medicale, conversații pe Skype, cumpărături și serbări școlare. Fie că folosim mijloacele publice de transport, că mergem cu scuterul sau că suntem la volanul propriei mașini pentru a ne transporta familia, bătăile ca de tobă ale angajamentului nostru constant față de lumea din jur amenință să înăbușe ce este cu adevărat important. Cum putem găsi odihnă într-o atât de mare agitație?
Obosiți.
De ce a creat Dumnezeu o zi de odihnă chiar înainte să fi fost cineva obosit? Să ascultăm Geneza, capitolul 2, versetele 1 la 3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse.
Chiar înainte ca omul să se repeadă să-și făurească o viață stresantă, Dumnezeu a stabilit un semn pentru a ne împrospăta memoria. Ziua aceasta avea să fie un timp în care să ne oprim și să ne bucurăm de viață, o zi în care să fim și să nu facem, o zi în care să sărbătorim în mod deosebit darul ierbii, a aerului, al faunei sălbatice, al apei, al oamenilor și mai presus de orice, al creatorului oricărui dar bun. Acesta nu a fost o invitație valabilă o singură dată și care a expirat odată cu exilarea din Eden. Dumnezeu voia să se asigură că ea putea trece testul timpului și astfel, chiar de la început, a împletit odihna de sabat în însăși țesătura timpului. S-ar putea crede că, întrucând dispunem de numeroase dispozitive și mașinării care ne ușurează munca, ar trebui să fim mai puțin obosiți din punct de vedere fizic decât erau oamenii acum 200 de ani. În realitate, odihna pare să fie greu de găsit chiar și în ziua de azi. Până și momentele în care nu lucrăm sunt petrecute într-o acțiune frenetică. Pare că suntem mereu cumva în urmă. Oricât am reușit să realizăm, există întotdeauna mai mult de făcut. De asemenea, cercetările demonstrează că dormim mai puțin și mulți oameni sunt într-o mare măsură dependenți de cofeină pentru a merge mai departe. Deși avem telefoane celulare mai rapide, computere mai rapide și conexiune de internet mai rapidă, totuși pare că nu avem niciodată timp suficient. Ce ne învață următoarele texte despre importanța odihnei? Să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu 31.
Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce.
Psalmii, capitolul 4, cu 8.
Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea.
Exodul, capitolul 23, cu versetul 12.
Timp de 6 zile să-ți faci lucrul, dar în ziua a 7-a să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul robei tale și străinul să aibă răgasă și să răsufle.
Deuteronomul, capitolul 5, versetul 14.
Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine.
Să ascultăm Matei, capitolul 11 și versetul 28.
Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă.
Dumnezeul care ne-a creat a știut că avem nevoie de odihnă fizică. El a întocmit niște cicluri în timp, noaptea și sabatul, ca să ne ofere șansa la odihnă fizică. Recunoașterea lui Iisus ca Domn peste viața noastră implică de asemenea asumarea responsabilității de a ne face timp să ne odihnim. La urma urmei, porunca despre sabat nu este doar o sugestie, este o poruncă.
Și viața ta se desfășoară într-o continuă alergare? Ce poți face pentru a experimenta mai bine odihna pe care Dumnezeu vrea să o avem, atât fizic cât și spiritual? Rămânem fără energie.
Lipsa de somn și epuizarea din cauza supra-solicitării constituie probleme reale. Totuși, mai îngrijorător este atunci când simțim că mergem înainte cu rezervorul emoțional gol. Și bineînțeles, când la încercările emoționale se adaugă lipsa somnului, putem ajunge să fim dureros de descurajați. Baruc, scribul lui Ieremia, trebuie să se fi simțit deseori astfel, în timpul ultimilor ani zbuciumați a Ierusalimului, înainte de haosul, suferința și prăpădul care aveau să urmeze după distrugerea cetății de către babilonieni. Care este starea emoțională a lui Baruc? Să citim Ieremia 45, versetul 1-5.
Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neria, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al 4-lea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeului lui Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus întristare peste durerea mea. Îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Spune-i, așa vorbește Domnul. Iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge.
Îți poți imagina cum ar fi dacă Dumnezeu ți-ar trimite un mesaj personalizat, special pentru tine? Baruch a primit un mesaj direct din sala tronului lui Dumnezeu. Ni se spune că aceasta s-a întâmplat în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, cam prin 605 sau 604 înainte de Hristos. Ieremia 45, versetul 3, este o descriere concisă a modului în care se simt oamenii că rămân fără energie sau fără putere. Din tot ce știm din Scriptură despre această perioadă, este clar că plângerile lui Baruch nu erau tânguiri superficiale. El avea motive întemeiate să se simtă descurajat și epuizat din punct de vedere emoțional. Multe lucruri rele se întâmplau și multe altele urmau să vină. Cum răspunde Dumnezeu la durerile lui Baruch? Să reascultăm Ieremia, capitolul 45, versetul 4 și 5.
Spune-i, așa vorbește Domnul, iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele, căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta, în toate locurile unde vei merge.
Răspunsul lui Dumnezeu la durerea reală a lui Baruch ne reamintește că disperarea și durerea lui Dumnezeu trebuie să fi fost exponențial mai mari decât ale scribului lui Ieremia. El zidise Ierusalimul, el era pe punctul de a-l dărâma. Dumnezeu sădise poporul Israel ca pe o vie. Tot el era pe punctul de a-l dezrădăcina și a-l duce în exil. Nu aceasta dorise Domnul pentru poporul său, dar lucrurile evoluaseră astfel din cauza răzvrătirilor împotriva sa. Însă, pentru Baruch există o speranță. Dumnezeu avea să-i păstreze viața, chiar și în mijlocul distrugerii, exilului și pierderii.
Citește din nou cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Baruch. Ce mesaj general putem extrage din ele pentru noi înșine? Ce spun ele despre faptul că, în ultimă instanță, Dumnezeu este acolo pentru noi, indiferent de situația în care ne aflăm? Odihna în Vechiul Testament.
Cu toate că Dumnezeu ne-a creat pentru activitate, ea trebuie să fie întreruptă de odihnă. Vechiul Testament ebraic include mai mulți termeni care exprimă ideea de odihnă. În descrierea pe care Geneza 2, versetele 2 și 3 o face despre Dumnezeu, care se odinește în ziua șaptea, creată de curând, se folosește verbul șabat, a înceta munca, a se odihni, a-și lua o vacanță. Aceasta este forma verbală a substantivului sabat. Același verb este folosit în Exodul, capitolul 5. 5 la forma cauzativă și este tradus cu a face, determina pe cineva să se odihnească de munca sa. Faraonul cel mânios îl acuză pe Moise că îl face să-și înceteze lucrările. În porunca patra decalogului, actul odihnei lui Dumnezeu din ziua șaptea este exprimat prin forma verbală ebraică nuach, Exodul 20 și 11, Deuteronomul 5 cu 14. Verbul este tradus cu a se odihni în Iov, capitolul 3, versetul 13, sau, în sens figurat, cu a așeza, cu referire la chivotul legământului din Numeri 10 cu 36. În Doi Împărați, capitolul 2, cu versetul 15, se precizează că Duhul lui Ilie a venit, în engleză s-a odihnit, peste Elisei. O altă formă verbală importantă este șacat, a se odihni, a primi alinare, a fi liniștit. Se folosește în Iosua 11 cu versetul 23, unde se spune că țara s-a odihnit de război după cucerirea inițială a lui Iosua. Termenul apare deseori cu sensul de pace în cărțile lui Iosua și judecătorii. Și verbul raga este folosit pentru a exprima ideea de odihnă. În avertizările din Deuteronomul cu privire la neascultare, Dumnezeu le spune copiilor lui Israel că nu vor găsi odihna în exil. Deuteronomul 28, versetul 65. Același verb apare și la forma cauzativă în Ieremia 50 cu versetul 34, descriind incapacitatea de a oferi odihnă. Despre ce fel de odihnă se vorbește în Deuteronomul 31 cu versetul 16, vei adormi, și în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 12, vei fi culcat?
Deuteronomul 31 cu 16. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după Dumnezei străini ai țării în care intre. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. 2 Samuel 7 cu 12. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția.
Ambele versete folosesc o expresie idiomatică derivată din verbul shakab și care înseamnă a se întinde, a adormi. În legământul pe care îl face cu David, Dumnezeu îi promite viitorului rege al lui Israel, când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine. 2 Samuel 7 cu versetul 12. Lunga lista verbelor ebraice care denotă odihna ne ajută să înțelegem că noțiunea teologică de odihnă nu este legată doar de unul sau două cuvinte specifice. Noi ne odihnim la nivel individual și la nivel colectiv. Odihna are un impact asupra noastră din punct de vedere fizic, social și emoțional și nu se limitează la sabat.
Negreșit, moartea este un dușman și, într-o zi, va fi nimicită. Oricât de mult i-am jelit pe morții noștri și le-am duce lipsa, de ce este încurajator să știm că ei se odihnesc, cel puțin pentru acum? Odihna în Noul Testament.
O formă verbală deseori întâlnită în Noul Testament este anapauo, odihnă, relaxare, reînviorare. Este folosită într-una dintre cele mai cunoscute afirmații a lui Iisus, în Matei 11, cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o odihnă. Ea poate să se refere la odihna fizică. În salutul final, adresat corintenilor, prin aceeași formă verbală, Pavel își exprimă bucuria pentru sosirea prietenilor care i-au răcorit duhul. Un alt verb folosit pentru a exprima ideea de odihnă este heshichaso. El descrie odihna de sabat de care au avut parte ucenicii în timp ce Iisus se odihnea în mormânt. Luca, capitolul 23, versetul 5-6. Dar mai este folosit și pentru a descrie un mod de viețuire liniștit. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 11, și poate indica faptul că cineva nu are nicio obiecție și, deci, păstrează liniștea. Faptele 11 cu versetul 18. Atunci când descrie faptul că Dumnezeu s-a odihnit la crearea lumii, în a șaptea zi, Evrei capitolul 4, versetul 4, folosește verbul grecesc katapauo, a face să înceteze, a face să se odihnească, a se odihni, evocând folosirea septuagintei, adică a traducerii grecești a Vechiului Testament. În mod curios, cele mai multe întrebuințări ale acestui verb în Noul Testament se găsesc în Evrei capitolul 4. De ce le spune Iisus ucenicilor să vină deoparte și să se odihnească, având în vedere numeroasele ocazii de misiune pe care le aveau atunci? În timp ce meditez la această întrebare, ia în considerare contextul mai amplu din Marcu, capitolul 6. Să ascultăm Marcu, capitolul 6, versetele 30 la 32.
Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte.
Versetul veniți singuri la o parte și odihniți-vă nu este formulat ca o invitație. Este exprimat sub forma unui imperativ, care este un ordin sau o poruncă. Iisus este preocupat de ucenicii săi și de starea lor fizică și emoțională. Aceștia tocmai se întorseseră dintr-o lungă călătorie misionară în care Iisus îi trimisese doi câte doi. Marcu, capitolul 6, versetul 30, descrie întoarcerea lor emoțională. Inimile trebuie să le fi fost pline. Ei voiau să împărtășească biruințele și eșecurile cu lor cu Iisus. Totuși, Iisus întrerupe totul, chemându-i mai întâi să se odihnească. Marcu include și o notă explicativă, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. A fi copleșiți și preocupați în lucrarea lui Dumnezeu este o adevărată provocare și pentru ucenici. Iisus ne reamintește că trebuie să ne protejăm sănătatea și starea de bine emoțională, planificând perioade de repaus.
Care sunt acele modalități prin care îi poți ajuta și despovăra pe pastor, pe presbiter sau pe o altă persoană despre care știi că ar putea fi epuizată îndeplinind lucrarea Domnului? Ce ai putea face pentru a-ți exprima aprecierea și a ajuta această persoană să găsească o odihnă? Un pribeag și fugar.
Ce l-a făcut pe Cain să devină un pribeag și fugar pe pământ? Să ascultăm Geneza, capitolul 4, versetul 12.
Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.
Textul biblic nu afirmă în mod clar de ce Dumnezeu a avut plăcere de Abel și de jertfa lui, dar nu a avut plăcere de Cain și de jertfa lui. Dar noi știm de ce. Cain se înfățișă înaintea lui Dumnezeu, având în inima sa nemulțumire și necredință cu privire la jertfa făgăduită și la nevoia de a aduce jertfe ca daruri. Darul său nu dovedea pocăință față de păcat. El gândea, așa cum mulți gândesc astăzi, că ar fi o dovadă de slăbiciune să urmeze exact planul rânduit de Dumnezeu, de a se încrede în totul pentru mântuire, în ispășirea Mântuitorului făgăduit. El a ales calea încrederii în sine. El avea să se înfățișeze în virtutea propriilor merite. Ellen White, Patriarhi și Profeți, pagina 72. Dumnezeu a zis despre Cain că avea să fie un pribeag și un fugar pe pământ, nu pentru că el a făcut să devină astfel, ci mai degrabă ca o consecință a propriilor fapte păcătoase ale acestuia. Negăsind odihnă în Dumnezeu, Cain a descoperit că nu putea să o găsească în niciun alt mod, cel puțin nu adevărată odihnă. Termenul ebraic tradus cu a privit cu plăcere ar putea fi redat și ca a privit de aproape, a luat în considerare cu mare grijă. Dumnezeu își îndreaptă privirea atent și minuțios nu atât de mult asupra jertfei, cât asupra atitudinii celui care o aduce. Respingerea jertfei de mâncarea lui Cain nu a fost o reacție arbitrară a unui Dumnezeu capricios. Mai degrabă, ea descrie procesul de examinare și de cântărire atentă a caracterului, a atitudinii și a motivațiilor celui care aduce jertfa. Este un bun exemplu de judecată, de cercetare. Citește Geneza, capitolul 4, versetele 13 la 17 și descrie reacția lui Cain față de judecata lui Dumnezeu.
Cain a zis Domnului, pedepsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său, Enoch.
Când încercăm să fugim din prezența lui Dumnezeu, devenim neliniștiți. Căutăm să umplem dorința arzătoare după harul divin cu lucruri, cu relații omenești sau cu o viață ocupată peste măsură. Cain a început să întemeieze o dinastie și o cetate. Ambele lucruri reprezintă mari realizări și vorbesc despre determinare și energie. Dar dacă este o dinastie lipsită de Dumnezeu și o cetate răzvrătită, în cele din urmă nu vor însemna nimic.
Chiar dacă vom ajunge să suferim consecințele păcatelor noastre, așa cum facem de obicei, cum putem învăța să acceptăm iertarea păcatelor care ne este oferită prin jertfa lui Iisus? Un gând de încheiere.
După aprecierea rabinilor, esența religiei consta în a fi întotdeauna într-o activitate intensă. Ei se legau de unele fapte exterioare pentru a-și arăta înalta lor evlavie. În felul acesta se despărțeau de Dumnezeu și se zideau în mulțumirea de sine. Pericolul acesta există și astăzi. Pe măsură ce activitatea crește și avem succes într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumnezeu, apare pericolul de a ne încrede în planurile și metodele omenești. Există tendința de a ne ruga mai puțin și de a avea credință puțină. Ca și ucenicii, suntem în primejdea de a pierde din vedere dependența noastră de Dumnezeu și de a căuta să facem un mântuitor din activitatea noastră. Trebuie să privim fără încetare la Iisus și să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp și pentru meditație, pentru rugăciune și pentru studierea cuvântului lui Dumnezeu. Ellen White, Hristos Lumina Lumii și Viața lui Iisus, pagina 362.
În societatea de astăzi, odihna nu este un lux, ci este o nevoie și o necesitate. Atunci când suntem obosiți, avem nevoie de o întâlnire cu Domnul Iisus pentru ca mintea noastră să primească ceea ce are nevoie. Nu doar lumină pentru a gândi bine, ci în mod deosebit odihnă pentru a ne putea relaționa cu El.